สรุปเหตุการณ์บริษัทเครื่องสำอางใหญ่สุดในเกาหลีใต้มูลค่าหาย 80% E2D, Sawasu, Innisfree และ Laneige คือแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีที่คนไทยน่าจะรู้จักกันซึ่งทุกแบรนด์ที่พูดมามีเจ้าของคนเดียวกันคือ Amore Pacific บริษัทเครื่องสำอางที่ใหญ่สุดในเกาหลีใต้รู้หรือไม่ว่าในปี2015 Amore Pacific เคยมีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 913,800 ล้านบาทแต่มาวันนี้มูลค่าบริษัทกลับเหลือเพียง 185,600 ล้านบาทหรือหายไปเกือบ 80% ในระยะเวลา9ปีเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเครื่องสำอางใหญ่สุดในเกาหลีใต้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
Amore Pacific ก่อตั้งขึ้นในปี1945โดยคุณซอซองควานที่เริ่มต้นจากธุรกิจน้ำมันใส่ผมสูตรดอกคาเมเลียของคุณแม่จนกระทั่งในปี1997คุณซอซองควานได้ส่งต่อธุรกิจให้กับลูกชายนั่นก็คือคุณซอขยองเบหรือประธานบริษัทคนปัจจุบันโดยจุดเด่นของ Amore Pacific คือการนำเอาสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติมาทำเป็นเครื่องสำอางจนทำให้หลายแบรนด์ในเครือนั้นโด่งดังขึ้นมาหนึ่งในนั้นคือ Sawasu แบรนด์ที่หลายคนน่าจะคุ้นตากันที่มีโสมเป็นส่วนผสมชูโรงและในปี2008 Amore Pacific ยังได้ออกสินค้าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดและยังถือเป็นการปฏิวัติวงการเครื่องสำอางทั่วโลกนั่นคือคุชชั่นภายใต้แบรนด์ iOpe โดยคุชชั่นคือครีมรองพื้นในรูปแบบตลับที่มักจะมีทั้งกันแดดและครีมบำรุงจึงใช้สะดวกรวดเร็วแถมยังพกพาง่ายกว่าครีมรองพื้นแบบขวดหรือแบบกระปุกคุชชั่นเลยได้รับความนิยมไปทั่วโลกจนทุกแบรนด์ต้องออกสินค้าประเภทนี้มาแข่งกันอย่างดุเดือดรวมถึงแบรนด์ลักชัวรี่ฝั่งตะวันตกด้วยเช่นกันหลังจากนั้น Amore Pacific ก็มีสินค้าฮิตอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าออกใหม่และสินค้าเดิมที่กลับมาฮิตอีกครั้งเช่นเซรั่ม First Care แบรนด์ Sawasu เซรั่มชาเขียวแบรนด์ InnisfreeSleeping Marks แบรนด์ Laneige Lip Tint แบรนด์ E2D เรียกได้ว่าเกือบทุกแบรนด์ภายใต้เครือ Amore Pacific จะต้องมีสินค้าอย่างน้อย1ตัวที่คนใช้เครื่องสำอางต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนทำให้แบรนด์ในเครือ Amore Pacific ได้รับความนิยมอย่างมากไม่ใช่แค่ในเกาหลีใต้แต่รวมถึงตลาดต่างประเทศอย่างอาเซียนและที่สำคัญก็คือประเทศจีนเราลองย้อนไปดูผลประกอบการของ Amore Pacific ในช่วงเวลานั้นกันค่ะปี2014รายได้ 122,000 ล้านบาทกำไร 17,700 ล้านบาทปี2015รายได้ 147,200 ล้านบาทกำไร 24,000 ล้านบาทปี2016รายได้ 151,700 ล้านบาทกำไร 26,600 ล้านบาทจะเห็นว่าทั้งรายได้และกำไรของบริษัทก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี2016เรื่องนี้ก็ได้สะท้อนมายังมูลค่าของบริษัท Amore Pacific ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากปี2014จนมูลค่าบริษัทแตะจุดสูงสุดที่ 913,800 ล้านบาทและทำให้คุณซอคยองเบทายาทรุ่นที่2และประธานบริษัทขึ้นเป็นเศรษฐีอันดับ2ของเกาหลีใต้ในตอนนั้นเลยทีเดียวแต่นับตั้งแต่วันนั้นบริษัทก็ไม่เคยกลับไปถึงจุดนั้นได้อีกเลยเพราะราคาหุ้นของบริษัทนั้นค่อยๆร่วงลงแล้วเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรเรามาเริ่มจากผลประกอบการของ Amore Pacific ในช่วง3ปีที่ผ่านมาปี2021รายได้ 132,000 ล้านบาทกำไร 5,180 ล้านบาทปี2022รายได้ 110,000 ล้านบาทกำไร 3,600 ล้านบาทปี2023รายได้ 98,400 ล้านบาทกำไร 4,650 ล้านบาทเห็นได้ว่ารายได้นั้นลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนกำไรก็ไม่สม่ำเสมอด้วยผลประกอบการที่ไม่โตเหมือนเดิมแถมยังถดถอยจึงทำให้มูลค่าของบริษัทลดลงจนเหลือเพียง 185,600 ล้านบาทในปัจจุบันด้วยสาเหตุหลักของเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือหนึ่งในลูกค้าสำคัญของบริษัทหายไปนั่นก็คือชาวจีนซึ่งต้องบอกว่ารายได้ของบริษัทนั้นก็ลดลงทั้งในประเทศและต่างประเทศรายได้ในประเทศคิดเป็นสัดส่วน 60% และรายได้จากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 40% สำหรับในประเทศรายได้ที่ลดลงมาจากทั้งยอดขายออนไลน์และยอดขายของร้านดิวตี้ฟรีหรือก็คือรายได้จากนักท่องเที่ยวนั่นเองเป็นไปได้ว่ารายได้นั้นอาจจะกลับมาถ้านักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากประเทศจีนกลับมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมทีนี้ลองมาดูฝั่งของรายได้จากต่างประเทศโดยหลักๆแล้วเกิดจากยอดขายในประเทศจีนลดลงเป็นอย่างมาก ช่วงที่ผ่านมา Amore Pacific เลยต้องทยอยปิดเคาน์เตอร์ของหลายแบรนด์อย่างเช่น Innisfree, E2D และ iOPE ซึ่งเคยฮิตอย่างมากในจีนอย่างไรก็ตามค่ะปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่กับ Amore Pacificแต่คู่แข่งสำคัญที่มีฐานลูกค้าเดียวกันอย่าง LG H&H เจ้าของแบรนด์ History of Wool ก็มียอดขายในจีนลดลงเช่นเดียวกันที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเครื่องสำอางเกาหลีเคยเป็นที่นิยมในจีนมากอยู่ช่วงหนึ่งจากเทรนด์เกาหลีที่บูมมากทั้ง K-POP และซีรีส์แต่ตอนนี้เทรนด์เครื่องสำอางเกาหลีในจีนไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนแต่ก่อนแล้วซึ่งถ้าเราไปดูยอดนำเข้าเครื่องสำอางของประเทศจีนในปี2018อันดับ1คือเกาหลีใต้ 93,600 ล้านบาทอันดับ2ญี่ปุ่น 9,200 ล้านบาทและอันดับ3คือฝรั่งเศส 79,300 ล้านบาทขณะที่ปี2022ฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นอันดับ1ที่ 179,300 ล้านบาทอันดับ2ญี่ปุ่น167,400 ล้านบาทและเกาหลีใต้ที่ตกมาอยู่อันดับ3 89,700 ล้านบาทจะเห็นว่ายอดนำเข้าจากเกาหลีใต้นั้นลดลงในขณะที่ยอดนำเข้าจากฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมากซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเมื่อชาวจีนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นพวกเขาก็หันไปหาสินค้าและเครื่องสำอางที่มีความหรูมากขึ้นตามโดยนอกจากการแข่งขันของแบรนด์ต่างประเทศแล้วแบรนด์เครื่องสำอางท้องถิ่นของจีนเองก็ยังแข็งแกร่งขึ้นด้วยซึ่งตรงจุดนี้ค่ะทาง Amore Pacific เขาก็รู้ดีว่าความนิยมของเครื่องสำอางเกาหลีกำลังลดลงอย่างมากในจีนบริษัทเลยต้องหันไปโฟกัสที่ตลาดอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปตะวันออกกลางและอาเซียนที่ยอดขายนั้นโตหมดโดยเฉพาะในญี่ปุ่นที่เครื่องสำอางเกาหลีนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนในปี2022เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่ญี่ปุ่นนำเข้าเครื่องสำอางมากที่สุดแซงหน้าฝรั่งเศสเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าการแก้เกมของ Amore Pacific ในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนและจะสามารถทดแทนยอดขายจากชาวจีนที่เสียไปได้หรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไร Amore Pacific ก็ยังคงต้องดิ้นรนเพื่อตื่นจากฝันร้ายในช่วง9ปีที่ผ่านมาที่มูลค่าบริษัทหายไปกว่า 80% ให้ได้